Pandemie koronaviru v posledním čtvrtroce zasáhla nebývalou měrou životy lidí po celém světě. Zastavila se doprava, ekonomika, společenský život. V České republice stále platí karanténní opatření, která omezují pohyb osob a ekonomové předvídají nebývalou hospodářskou krizi. Jak se s tím česká společnost vyrovná a odkrývá virová nákaza i jiné, více či méně skryté sociální problémy? Na to odpoví dnešní Leonardo Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
A ve studiu dnešního pořadu Leonardo Plus vítám Jana Sládka, sociologa z katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Pane Sládku, Česko už skoro měsíc prožívá úplně výjimečnou a krizovou situaci. Jak se s tím podle vás zatím česká společnost vyrovnává? Zvládáme to?
Tak, jestli to mám známkovat, tak to bych asi nepustil, slovní hodnocení by to bylo asi takové, že děláme, co můžem a někteří z našich spoluobčanů opravdu září, jiní třeba ještě tak nezazářili, ale třeba to vytáhnou. Uvidíme, jakou známku dá společnost naší vládě, to je zajímavý, protože to je zrovna jako docela dobře měřitelný, ale jinak nepozoruju kolem sebe společnost v nějakém těžkém rozvratu, která by nezvládla tu situaci.
My si ty jednotlivé fáze té krizové situace ještě rozebereme. Ta pandemie koronaviru je sice primárně epidemiologická a řekněme biologická nebo přírodní záležitost, ale tady tento přírodní jev se přetavil i v politický a společenský a taky ekonomický fenomén. Pojďme si to prosím rozebrat z toho sociologického hlediska. K jakým změnám ve společnosti v tom posledním měsíci tedy přesně došlo?
Tak ještě než se dostanu k těm změnám, tak jestli něco dobře tato situace ukazuje, takže ta hranice mezi přírodou a společností, se kterou se po staletí pracovalo, tak vlastně už jako dávno neexistuje. Jo? Jestli to je společenská nebo biologická záležitost, jestli to je přírodní katastrofa nebo společenská, to už se dávno nevylučuje. Je to prostě něco, co je propojené a konec konců i způsob šíření toho viru ukazuje, že to má jako jasný sociální konotace, takže to je jako první lekce z toho, už jako mluvit o přírodních katastrofách v 21. století začíná být problém, protože všechno to, co jsme doposud považovali za přírodní katastrofy, je dneska už ve svým vlastně původu, ale ve svým dopadu formovaný sociálně. Další věc je, že je měsíc nebo i několik měsíců z hlediska společnosti je prostě příliš krátká doba. Jo. Vemte si, že rok 89 v české společnosti ty dopady toho roku se počítají, prostě to je tak pomalý, to jde prostě spíš jako v desítkách let až jako v generacích. Jo. To znamená, to by bylo asi příliš předčasné jako mluvit o tom, že došlo k nějaký společenský změně. Jako přišly nějaké nové věci, společnost se na ně nějakým způsobem zkouší adaptovat, ale jestli to vydrží, to nevíme, protože taky důležitá věc, kterou si uvědomit, ona společnost je vlastně velmi těžko změnitelná zvenku. Jo. My jako nejsme úplně společnost, která by se dala dneska vlastně jednoduše změnit nějakým vnějším faktorem. Záleží na tom, jak je ta společnost citlivá. A v tomto ohledu, to je asi pro mě jako sociologa nejzajímavější lekce doposud, z té situace, všímat si na co z těch nepřeberného množství věcí, na co je ta společnost citlivá, čeho si v tom okamžiku krize všímá, protože na rozdíl od toho, když je člověku špatně a má nějakou krizi zdravotního stavu, tak tam jako rychle je schopen jako si spočítat, čím to tak může být a co se tak jako zhruba děje. Pro tu společnost těch možností a kombinací různých faktorů je prostě příliš, takže se vybírá podle toho, na co ta společnost je citlivá. V tom se ty společnosti taky liší. A u nás krize, tím, že mimochodem, a to je taky věc, kterou tady asi budu několikrát opakovat, že vlastně ve srovnání s jinýma lokalitama u nás ještě jako ta krize není tak bezprostřední. Jo. Většina z nás zná opravdu děsivou stránku téhleté krize spíše z médií, než že by je viděla na vlastní oči, což bych byl rád, aby bylo zachováno. že ta krize je spíš jako takový zvýrazňovač. Zvýrazňuje určitý témata, o tom bude asi řeč i v tomhle tom rozhovoru.
Na druhou stranu, náš pořad natáčíme v polovině dubna, takže ještě před měsícem a kousek jsme mohli jít normálně ven na pivo, lidé chodili běžně do práce, ulice byly plné. Teď během měsíce, který je vlastně velice krátká doba, všechno jinak. Lidé sedí doma, pracují na home office, nebo jsou už dokonce bez práce, ulice jsou úplně prázdné. Tak přece jenom, i když se asi nedá mluvit o nějakých strukturálních změnách společnosti, tak nedá se to považovat jako, řekněme, nějaký šok, nějakou šokovou situaci?
Ta krize, její dopad se pozná poté, až skončí ten bezprostřední stav, že jo? Já nejsem úplně přívrženec antropomorfizace společnosti, ale didakticky se na to lze podívat takhle. Když mě je 38 a jako za pár let už mi bude hrozit riziko infarktu, tak mě to třeba taky na nějakou dobu vyřadí z provozu a pak jde o to, jestli se vlastně vrátím zpátky nebo něco změním v tom životě. A o tom nerozhoduje vlastně ta krize, o tom rozhoduje to, jak se já na ní adaptuju. A to jsem zvědavej na to, až pomine ta bezprostřední nebezpečí, jak se ta společnost potom začne chovat. Protože tam je dobrý uvědomit si dvě věci. Za prvý, nejspíš bude tato krize následována krizí daleko méně nápadnou, ale možná ve své podstatě důležitější a podstatnější z hlediska společenského, pro Boha ne, z hlediska lidských životů. A to je ekonomická recese. Tam už bych si dokázal představit, i vzhledem k tomu, že to je většinou vleklej fenomén, že to povede k změně chování. A tak bych si myslel, že tato krize s globální pandemií je vlastně sama o sobě bude méně podstatná, než jako v té kombinaci koronakrize plus navazující ekonomická krize. Tam už si myslím, že to je dostatečně silný koktejl na nějaký hlubší strukturální změny ve společnosti. To, o čem jste mluvil vy, tak zatím je to takový, já tomu říkám, sociální blackout. Jo? Když vám elektřina vypadne na půl dne, a to jsme, myslím, zažili v této společnosti přeci při povodních, tak vám to jako nezmění život. Ale uvědomíte si, že, jo, že tu elektřinu potřebujete k tomu a k tomuhle, že třeba nemáte doma žádnou baterku, kterou byste mohl tu elektřinu nahradit a tak dále. Tak takovýmhle uvědomění to asi povede. Ovšem, kdyby elektřina vypadla na 5 dní nebo na 5 týdnů, kdyby to trvalo díl, tak pak už asi ty dopady budou i na tu společnost větší. Takže zatím je to takovej jako blackout, každý ho nějakým způsobem se s ním vyrovnává. A co si myslím, že bude asi jako nejdůležitější pro tu současnou situaci, je, jaký poučení si z toho ta společnost vezme. Protože všechno nasvědčuje tomu, že takovýhle blackoutů klimatických, energetických, ekonomických, bude ta společnost v 21. století zažívat víc, že možná nebudou tak fatální jako dvě světové války, což bych řekl, že je jako opravdová, jako strmá změna. Jo, jedna věc je chodit ze dne na den v rouškách a druhá věc je ze dne na den mít v ruce flintu a bojovat proti nepříteli. Takže jako je to taková jedna z krizí. A to si myslím, že to bude zajímavý sledovat, jak ta společnost je schopná se vyrovnávat a jestli to je opravdu takový učící se mechanismus, že až přijde nějaká krize příště, tak si řekneme OK, tak to uděláme líp než třeba minule, protože minule se nám nepovedlo tohle a tohle.
Sociologie pracuje s termínem sociální normy, což si můžeme popsat jako soubor pravidel, kterými se společnost běžně řídí. Proměňují se ty sociální normy teď v této situaci?
Proměnit sociální normy, zase, to není záležitost na měsíc ve společnosti ani vlastně v jednotlivci. To by musel být opravdový šok, aby to vedlo k nějaký proměně sociálních norem a musel by být jako hodně náhlej. Ono zase upřímně řečeno, tato situace má vlastně jako daleko pozvolnější režim, než, jak říkám, než když se prostě vyhlásí ta válka nebo konec konců i ty politické revoluce. Jo. Takže já si myslím, že úplná jako zásadní změna zatím nenastává, ale upřímně řečeno, jako kdyby to mělo třeba trvat rok, ta současná situace, tak už bych věděl oblasti, ve kterých ty změny budou nastávat. Některý jsou třeba hodně nápadný. Jo. Celá ta záležitost s home officem ukázala na velmi problematické rozdělení rolí v domácnosti. Ta role vlastně školy v lidské společnosti a i v té domácnosti. To si myslím, že věci, které se teďka jako šokově řešejí, tak kdyby to mělo trvat rok, takový dlouho vlastně jako karanténa, myslím, že se tomu říká podle nového slovníku češtiny, tak to by už by asi mělo jako zásadní dopad. Jo? Jinak jsou to takový jako, je to samozřejmě vypadnutí z nějakého normálního běhu věcí, ale jestli je to úplně jako vykloubení, to bych ještě zatím neřekl.
No a na druhou stranu, když si vezmeme, že třeba všichni lidé začali nosit roušky a když si srovnáme tu předkrizovou situaci, kdy vlastně ten, kdo nosil roušku, byl v Česku tak trochu za exota a teď se vlastně ty role obrátily, že ten, kdo se dnes vydá ven bez roušky, tak se na něj ostatní lidé dívají minimálně divně, někteří i třeba zavolají policii. Tak jak vnímat tady tuhletu změnu?
Volání policie je takový národní sport, tak tady v tomhle se ty normy, jako bych řekl, nezměnily. Rouška je pořád ještě jako upřímně řečeno detail. Jo? Já bych byl překvapený a říkal bych, že je zásadní změna společnosti, kdyby se třeba dělo tohle. Tak se ukázalo, a to už doklady jsou a jsou i bezprostřednější třeba než jiné dopady té krize, že jsou domácnosti, pro který měsíční výpad příjmů je prostě vážný problém. A dokonce to nejsou takový ty domácnosti, u kterých se to tak nějak rádo předpokládá, i trošku jako s předsudkama, že to jsou ty sociálně vyloučený. Ono se to týká daleko větší skupiny lidí. A tak zajímavá změna by byla, kdyby najednou ze dne na den lidi začali říkat, ale to je divný, že nemáme vlastně úspory na půl roku. Pojďme dělat něco pro to, aby jsme měli úspory na půl roku, protože takovýhle krizí může přicházet víc. Jo, a to by byla velká sociální změna. To by proměnilo spotřební chování, to by asi proměnilo i nějakým způsobem hospodářství. Lidi by zašli prostě víc šetřit a zašli by si víc hledět tyhle stránky. Jo? To znamená, ta rouška proti tomu je změna ne jako úplně sociální. Tohle by byla sociální změna.
My si ty ekonomické změny rozebereme ještě v druhé půlce, ale mě k tady těm sociálním změnám napadá ještě jedna věc. Lidé běžně dělají ve svém životě nějaké rituály, tím, že třeba každý den ráno vstanou, vezmou si klíče, mobil, někteří lidé třeba pepřový sprej, aby byli v bezpečí a jdou ven. Když to dnes si vlastně bereme tu roušku, abychom ostatní chránili před sebou samotnými. Co tahle ta změna?
No, to je zajímavý na dvou rovinách. Já, když jsem nad tou vlastně rouškou, nad tím jevem, který se tak ze společnosti uvažoval, tak zaprvé se v první chvíli nabyl nejistoty, jestli si všichni uvědomují, že chráním především jako ostatní a nechráním tak jako sebe. Jo? Měl jsem pocit, že v tom je společnost nebo části jsou jako zmatený. A druhá věc je, že je vlastně zajímavý sledovat, jak lidi začínají uvažovat o zdravotních rizicích. Jo? My úplně nejsme společnost, která je zvyklá uvažovat o zdravotních rizicích. Taky proto, že pro nás jako nikdy neměli žádnou jako závažnou ekonomickou souvislost. Jo? Jsou společnosti jako třeba americká společnost, kde zdravotní rizika mají pro domácnost jako úplně jasný ekonomický souvislosti. Jako mimochodem jeden z velmi slavných seriálů poslední doby Breaking Bad, tenhle ten fenomén jako ukazuje úplně bezprostředně. Jo? Jako léčba rakoviny ve společnosti Spojených států je prostě vedle zdravotního záležitosti taky jako ekonomickým. To znamená, že mě vlastně sociologicky nejvíc zaujal ten argument, že vlastně kdo nenosí roušku, tak jako ohrožuje to hospodářství, vlastně prodlužuje tu nouzi těm lidem, kteří jsou jako teďka postižený tím lockdownem. Což mi přišlo jako zajímavá úvaha, že najednou se to zdravotní vlastně spojí s tím ekonomickým. Jestli to přetrvá, jestli si lidi tuto souvislost udrží, to nedokážu říct, ale patří to určitě k jednomu jako z těch zajímavějších věcí mezi následky toho, že si lidi zvykli nosit roušku ze dne na den. Ona, to taky to nošení roušky, upřímně řečeno, to ještě není takovej jako šílený zásah.
Objevuje se taky termín social distancing, který můžeme přeložit asi jako buď společenské distancování nebo udržování se nějakého společenského odstupu. Ten se taky tedy používá hlavně v tom smyslu epidemiologických opatření. Jestli ale tento pojem zvládnou nějak uchopit i společenské vědy, na to jsem se zeptal sociologa Tomáše Diviaka z katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Z pozice sociologie se ten pojem toho sociálního distancování nebo social distancingu dá uchopit vlastně velice dobře a intuitivně jako omezení mezilidské konektivity. To znamená jako omezení toho, jakým způsobem mezi sebou lidi interagují a jakým způsobem mezi sebou navazují sociální vazby. To je něco, co je pro lidskou společnost a obecně lidský druh vlastně specifická věc, ve které se třeba lišíme i od jiných sociálně žijících živočichů. Lidé vlastně se systematicky liší od jiných sociálně žijících živočichů tím, jakým způsobem ty interakce mezi sebou vytváří. A tam samozřejmě pak, nevybavuju si já osobně výzkum, který by tohle dokumentoval, ale my víme, že lidé, na rozdíl třeba i od sociálně žijících primátů, dokáží strategickým způsobem uvažovat o tom, jaké mají kontakty k ostatním a také, jaké mají ostatní kontakty mezi sebou. A třeba něco, co můžeme chápat jako klíčovou odlišnost lidí od jiných živočichů. A pak přichází i to, že to má určitý nedostatky, třeba v rovině ekonomicky, protože konec konců i ta ekonomická aktivita plyne z toho, že mezi sebou tyhle ty interakce máme a že mezi sebou máme navázány nějaké ty vazby. Jinak se týče vlastně toho pohledu dál do historie, zdali se teda nějaká lidská společnost v nějakých těch obdobích řídila tímhle s tím pravidlem, tak dokumentované případy třeba něčeho, co by se dalo nazvat sociální distancování během té epidemie španělské chřipky před cirka 100 lety. I dál v historii, například během té velké epidemie výmějového moru černé smrti ve středověké Evropě, kde ale samozřejmě ta opatření nebyla zdaleka perfektní, o čemž svědčí třeba to, že na jednu stranu se sice lidé snažili vyhýbat nakaženým a podobně, na druhou stranu ale se mnohdy účastnili třeba masových modliteb za uzdravení, což má samozřejmě kontraproduktivní následky.
Pane Sládku, jak to vidíte vy? Dá se to sociální distancování chápat taky jako sociologický termín?
Určitě, konec konců kolega Tomáš Diviak je k tomuto jako daleko povolanější, je to jeho část sociologie, která ho zajímá především. A mě, který se zabývá spíš jako obecnějším a my jsme ve společnosti, tak zaujalo to, že ta rouška je vynucená ohleduplnost v jinak jako velmi individualizované společnosti. Jo. To znamená, často se o naší společnosti mluví jako o společnosti, která moc jako nebere ohled na ostatní. A teď najednou se tohleto začalo jako projevovat. Jako jsem říkal před chvilkou, lidi si začali vlastně uvědomovat to, že nevzít si roušku není jako jenom moje individuální rozhodnutí vystavit se riziku, ale vlastně vystavuju riziku druhý, ale vlastně i celou tu společnost. Čo? To je pro mě jako zajímavá souvislost, to je no, jakoby level uvažování, který v té české společnosti trochu jako zmizel, jo? Ten ohled na celek. Jo? Uvědomit si, že prostě ten můj kamarád, který je živnostník a teďka je v nouzi, tak vlastně když já nebudu roušku nosit, tak z největší pravděpodobností je to taky o tom, jak se teda říká, že prohlubuju tu jeho krizi. Jo? A myslím si, že tohle je jako vynucený vědomí sounáležitosti, který si třeba myslím, že jako úplně nepřežije konec té krize, ale že nepřežije, to neznamená, že nepřežije vůbec asi v nějakých částech společnosti nebo minimálně jako nějaký zážitek to bude. A jak jsem říkal, jestli se takovýhle krize budou opakovat v nějakých variacích, asi ano, tak je možný, že i ta společnost se zachová jako učící organismus a řekne si, aha, tak jo, tak vlastně tentokrát už se nebudeme divit, že lidi jsou ohleduplní, protože prostě i když jim nic jako bezprostředně nehrozí, tak kvůli těm ostatním nebo kvůli zájmu celku jsou schopní upravit svoje chování. To by už potom byl zárodek nějaký hlubší společenský změny.
No a překvapila vás ta rychlost, s jakou lidé zvládli změnit své chování?
Nepřekvapila, protože jako nasadit si roušku je ještě pořád jako vlastně jako relativně jednoduchá změna, když teda pominu to, že stát nebyl schopen ty roušky zajistit, a to je jako taky zajímavý úkaz, i když asi ne úplně jako ze společenského hlediska, ale přece jenom jsme společnost, která ještě velká část společnosti naší zažila komunismus, kterýmu se taky někdy říkalo ekonomika nedostatku. Řada z nás pamatuje situace, kdy našel toaletní papír sehnat v obchodech a najednou se tak oživuje ta zkušenost, ta část kolektivního vědomí. Takže jako, že si lidi dokázali rychle nasadit roušku, to mě nepřekvapilo. Co mě překvapuje, je, že končí čtvrtý týden vyhlášení stavu nouze. Ta reakce té společnosti je vlastně jako strašně zrychlená, jo? Ve smyslu toho, že právě až jako trochu panická na to, že to je jako teprve měsíc, jako opravdu si představte, že by to bylo prostě půl roku nebo rok. Jo, konec konců, jak dlouho trvaly ty dvě světové války, které tady byly. Jo? To znamená, to, že jsme v panice jako takhle rychle, to je pro mě taky vlastně zajímavá věc, jako zajímavý fenomén ty zrychlené společnosti, že ta panická reakce prostě takhle rychle rychle naběhne, místo aby se řeklo OK, tak prostě je tady problém, nějakým způsobem ho zkusíme se v klidu vyřešit a jsme připraveni hold na nějaký výpadek v tom běžném chování i tom ekonomickým. A to, že nejsme na ten výpadek připravení, to je pro mě vlastně nejdůležitější poznání z celé této krize, že ten výpadek, i ten měsíční nebo tříměsíční výpadek příjmu, když by se to protáhlo na prázdniny, je vlastně tak velký problém. To už o té společnosti něco říká. Neříká to nic o sociálních změnách, o tom, jaká společnost bude, ale velmi dobře to ukazuje, jaká společnost je. A teď je šance se tohohle tématu chopit a začít s ním opravdu něco dělat. V tomto ohledu je tady šance pro sociální změnu, že každá sociální změna potřebuje nějaký pohon, nějaký kapitál, který sociální, nebo společenský spíš sociální, který jako jí pohání, tak tohleto vědomí, vědomí toho, že jsme vlastně chudší a ohroženější i po té ekonomické stránce, to kdyby se podařilo udržet a rozvinout v nějaké jako opravdové praktiky toho, jak předejít takovýhle situaci, jak na straně domácností zajistit se tak, aby prostě měsíční výpad nevedl k nějaký jako panice, výpad příjmu, tak ze strany státu, aby ten stát byl prostě připravený na to, že se tohle to může stát a nezačal improvizovat, jak jako najednou teďka reagovat.
No a co to vypovídá o naší společnosti? Jako znamená to, že ta naše společnost třeba není tak stabilní, jak jsme si mysleli?
No, znamená to stabilní, si myslím, že ta společnost je ve smyslu, že jsme jako málo náchylní k nějakým změnám, jo. Ale stojíme na dost jako nepevných nohách v tom smyslu, že, jak říkám, měsíc prostě nějaký varianty lockdownu a spousta lidí je v nelehké situaci. A teďka opravdu nejenom ty lidi, kteří už byli v nelehké situaci, ale vlastně rychle se to jako rozšířilo dál a to o naší společnosti říká to, co vlastně Daniel Prokop vlastně skvěle pojmenoval jako slepá skvrna. My jsme si toho jako nebyli vědomi, že vlastně jsme takhle křehký. My jsme právě moc flexibilní, jo? To je jakoby rozdíl. Jo? My jako nejsme moc jako flexibilní, ale jsme křehký a teď je otázka, jestli se tato krize projeví v nějaké jako větší flexibilitě, jestli jako najednou ta společnost začne chovat jinak, což já si nemyslím, protože jsme jako celkem konzervativní společnost, pokud jde o sociální změny. Ale některé věci už v té společnosti zůstanou. Přesně, tady to vědomí nouze. Jo? Vemte si, že čím dál míň lidí v této společnosti, naší český, má zážitek bídy, nějaký bezprostřední zážitek bídy, jo? Že jako není co jíst. Nebo není upřímně řečeno i to, co se jako roste, to nemít na to zaplatit nájem a tak dál, tak ještě pořád jsou to jako epizodické zkušenosti a to si myslím, že v tomhle tom ta společnost se ukázala jako daleko zranitelnější. My jsme si mysleli, že jsme jako vlastně víc za vodou. Jo, taky nás, a to zase v jiných ohledech právě Dan Prokop jako docela dobře ukazuje, že některé ty statistiky o ekonomické situaci v České republice jsou prostě problematické a vytváří jako falešný pocit bezpečí. My jsme společnost, která, už jsme to ale věděli předtím, akorát to nebylo tak názorný. Jo. Ty společnosti, části společnosti u nás, které se nemají dobře, se jako nemají dobře výrazným způsobem hůř než třeba v Německu nebo v Rakousku. Jo. Být chudej v Čechách znamená být opravdu chudej a vystavený všem těm rizikům. A to jsme ještě pořád u toho, že se bavíme po měsíci krize, kdy ještě jako nenajeli jako jiný krize, nenajela ta ekonomická krize, je to pořád jenom měsíc. Kdyby to mělo trvat rok, tak jako tyhle ty části společnosti, které jsou ohroženy už tenhle měsíc, tak to si přiznám, že na tom je sociologická imaginace nestačí, jako jak by to vypadalo.
V dnešním pořadu Leonardo Plus rozebíráme vliv pandemie koronaviru na českou společnost. Zmínili jsme proměnu toho, co považujeme za normální, případně slabiny naší společnosti, na které pandemie poukázala. Tato krize bude mít velký vliv i na ekonomiku. Firmy totiž kvůli karanténě jsou nucené hromadně hledat možnosti práce na dálku, typu home office a tak podobně. Naším dnešním hostem je sociolog Jan Sládek z katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pane Sládku, když pomineme ty tradiční pokrokové obory typu IT, tak české firmy se dřív home office víceméně bránily. Myslíte, že ta současná situace je může přesvědčit, že tady tato forma práce na dálku funguje?
To bude sektor od sektoru, ale taky, a to je asi nejdůležitější zjištění, je to v kontextu toho, o čem jsme si povídali taky před chvilkou, že se ukázalo, že ten home office je takový jako zaklínadlo. Jo? A teďka se podařilo jako trošku to zaklínadlo jako odkouzlit a každý to nějakým způsobem, nebo téměř každý to nějakým způsobem zažil. A první, co se ukázalo, je zase jenom jako zvýraznění toho, co už bylo. Je jako jedna věc je mít home office, když máte domek se zahradou a chůvou. A druhá věc je mít home office ve 2+1, kde oba dva pracují a ještě mají dvě školou povinné děti. Zatím ten home office byl vždycky vnímaný jako strašně jako technicky a jako manažersky, ale ono to má svůj jako sociální podtext jako pro spoustu domácností i ten home office. Možná, že byl někdy jako vysněný, možná se to některé domácnosti přáli a teď to jako zjistili, ale podle mě to jako nebyl jako úplný sen a už jako ani před touhle krizí a pro některý myslím teda, že to je solidní noční můra. A ten home office je jedna z těch podstatnějších věcí na téhle koronakrizi a to taky proto, a to se dostávám k druhému tématu, který je sociologicky relevantní a tahle situace s home officem a s tím, jak to dopadá především na ženy, je perfektní příležitost pro všechny, kterým jde nějakým způsobem o genderovou otázku v České republice, protože takhle obří experiment by byl za normální okolností nemožný. A tohle to úplně jasně ukázalo to, co někteří mají pocit, že jsou jako takové ty teorie feministické, že jako žena má dvě zaměstnání, že se vrátí ze zaměstnání a pak má ještě doma starost o domácnost a o děti. Tak jako už by člověk musel být hodně necitlivý, aby to neviděl, že to v té společnosti tak je. To znamená, kdyby stát začal jako trošku vážně na tohle reagovat a uvědomit si to, že prostě ta krize nám ukázala jako těžký úděl některých sociálních skupin a částí z nich jsou ženy, to by bylo dobré, aby se na tohle nezapomínalo.
Rozumím, pojďme se ještě vrátit k tomu home officeu. Vy jste zmínil řadu problémů, které to v současné době logicky některým lidem přináší, co se týče prostě péče o děti, o domácnost a tak podobně. Na druhou stranu, ta tradiční práce v kancelářích má přece taky řadu negativ. Promítá se to třeba do realitního trhu, protože kanceláří je potřeba čím dál více, kdežto nových budov se tolik nestaví, zároveň lidé tam musí dojíždět. Přece jenom nemůže to být jako řešení i pro nějaká negativa, která s tou kancelářskou prací obecně souvisejí.
Ale určitě, jenom jako nemít ten home office jako nějaký kouzelný zaklínadlo. Takže o něm už jako dneska víme z té zkušenosti o trochu víc. A stavit se k němu vlastně jako racionálně. Já si myslím, že tohle to je opravdu v některých typech pracovního prostředí dobrá příležitost na to ten home office opravdu si vyjednat. A tady zase hold prostě to má taky nějaké souvislosti pracovně právní, tak by bylo samozřejmě parádní, kdyby vláda si řekla OK, tak se ukázal tenhle problém, nemáme legislativní uchopení home office a třeba i ve spolupráci s odbory na tomhle vlastně prohloubili tu činnost a dotáhli to do nějakého bodu, kdy ten home office bude nějakým způsobem kodifikovaný, tím z toho zase bude mít to zaklínadlo, bude z toho jako racionální záležitost a já si myslím, že jako kdybych měřil jako procentuálně, kolik lidí bude pracovat na home office, tak ta prostě navýšení bude. Co bych byl nerád, a proto jsem o tom mluvil, o těch negativech, bylo, aby se, jak se to tak někdy stává s těma sociálníma vynálezama a sociálním pokrokem, aby se ze svobody mít home office stala prostě nějaká nepříjemná nutnost. Aby se prostě home office nenařizoval tam, kde se nařizovat nemá, aby se dával jako možnost tam, kde to je reálný a ta společnost proto vytvořila podmínky. To by bylo samozřejmě parádní poučení z krizového vývoje, ale jak říkám, společnost se podmění přesně tak, jak si ta společnost bude přát, jak o to bude usilovat i poté, co ta bezprostřední nebezpečí zmizí.
Z předpovědí ekonomů to vypadá a už jsme to vlastně i zmínili, že na tuto pandemii naváže i ekonomická krize. Ze světa už i přicházejí data třeba o rostoucí nezaměstnanosti a podobně. Je současná česká společnost připravená na nějaký výrazný hospodářský pokles?
Tahle krize ukázala, že nejsme připraveni na výrazný hospodářský pokles. Tady bych citoval výzkum PAQ Research, zase Dan Prokop prostě se tomu věnuje souvisle, tak je to dobrý zdroj informací. Ten rychle zareagoval a vlastně začal během té krize už měřit postoje lidí a v otázkách jako obavy z budoucnosti, riziko krátkodobého výpadu příjmu, obavy ze ztráty práce, prostě minimálně třetina populace má jako vážný problém. Jo? To znamená, to rozhodně bych nepovažoval, že jsme připraveni na nějaký jako větší a delší hospodářský pokles. Otázka je, kolik času na to máme se připravit a jestli vůbec jako ještě nějaké možnosti reálné na to připravit se máme. Samozřejmě i ta krize, jako každá krize z hlediska jako řízení, ukázala nedostatky nějaké průběžné politiky a taky jako sporné výsledky nějaké krizové intervence, tak to by asi z hlediska řízení státu a dopadu řízení státu na společnost bylo dobrý, aby si tohle jako vláda, ale vlastně i společnost dobře vyhodnotili, protože, jak říkám, a v tom se s ekonomy shoduji, je to jako taková nechtěná předehra krize zase jako jinýho typu. Jo? To znamená, nejsme na to připravení a měli bychom hodně rychle začít dělat na tom, aby jsme připravení byli, a nedělat to jenom tak, že začnu lidem říkat, no tak se na to nějak jako připravte. To opravdu je systémová věc, souvisí s nastavením státu, s nastavením nějaký sociální ekonomické politiky, a nelze to odbít tím, že ho tak jako někteří lidé se chovají nezodpovědně, nejsou připraveni na krizi. To není správná interpretace toho, co se stalo. Správná interpretace je, že na úrovni institucionální a vlastně systémový na to nejsme připraveni jako společnost.
Ukazuje se taky problém Schwarz systému, kdy vlastně řada lidí pracovala ve firmách na živnost a není teď, co třeba dostali výpověď, tak teď nejsou chráněni právě zaměstnanců, mají nižší podporu v nezaměstnanosti a tak podobně. Bude to podle vás znamenat to, že se lidé poučí a budou příště hledat opravdu práci hlavně na ten běžný pracovní poměr a ne hledat nějaké kličky v systému?
V tomhle případě se budou lidi adaptovat na to, jaký možnosti jim ten stát nabídne. To znamená, jestliže stát má teďka jako dobrou příležitost pohovořit o tom, jaký jsou neblahé důsledky Schwarz systému, a zároveň nabídnout firmám nějaký možný jiný pravidla. To není náhoda, že tady prostě je, ten systém samozřejmě vyhovuje části populace naprosto vědomně, části populace nevyhovuje taky naprosto vědomě, ale nemají možnost, jako, jak ho vlastně obejít.
Tady pro upřesnění dodejme, že Schwarz systém je forma spolupráce, kdy lidé vykonávají činnost pro zaměstnavatele, jako by byli zaměstnanci, ale oficiálně pracují na živnost, takže jak ten pracující, tak i firma ušetří na sociálních a zdravotních odvodech. A v Česku je tato forma práce nelegální. Stejně ale řada lidí na tyto podmínky z různých důvodů přistupuje, třeba že se jim to více vyplatí, anebo že zaměstnavatel tuto formu spolupráce nezákonně vyžaduje.
Není to o tom, jako jestli to bude populární nebo méně populární. Je to o tom, jak ten stát zareaguje a začne jako říkat, hele, Schwarz systém je problém. Konec konců se to dobře ukázalo během té krize a my to prostě budeme nabízet jako jiný alternativy než ten Schwarz systém. A to si myslím, že zase tohle je příležitost pro všechny zúčastnění. I když samozřejmě ano, pro část, která na to momentálně vydělává, to bude znamenat prostě nějaké ohrožení a ta samozřejmě bude se velmi bránit tomu něco s tím Schwarz systémem dělat. A k tomu jako ohrožení pádem do chudoby, ten pád do chudoby, to je vlastně úplně skvělá metafora. Jo? Prostě jdete po lávce, dá se po ní jít možná celý život, ale taky stačí, že jednou blbě šlápnete a lávka se prolomí a vy letíte dolů. To je situace nemalé části české populace. Je to ještě pořád trošku tabuizovaný, jo? Není úplně jednoduchý říct, hele, tak jako mám zaměstnání, mám dvě děti, že ne na mateřský, ale jako vypadne mi jeden příjem a jsem prostě v háji, protože mám hypotéky a leasing na auto a já nevím co všechno. Už to trošku odblokovala diskuze o exekucích, což je jako sociálně jedna z nejzajímavějších věcí v české společnosti za poslední dobu, že to jako detabuizovalo to, že je tady nějaký typ skrytý chudoby, která se potom může projevit tím pádem. A teď z té druhé strany, to znamená, lidi jsou na nějaký lávce a teďka co se děje kolem té lávky. Jo? A my pořád to máme tak, jako, že sledujeme vždycky jako jednonápadný riziko. Jo? To je taky jako celá jako ukázka přemýšlení o úrovni systému. To riziko, které sledujeme, je riziko spojené s koronavirem, ale to, že to generuje další a další rizika, mimochodem i ve zdravotním systému, to je věc, na kterou by třeba nebylo dobrý zapomínat a hlavně nezapomínat na to, že v každou chvíli čelíme kombinaci nějakých rizik. Jo.
No a co si pod tím představit? Můžete dát nějaký konkrétní příklad?
Si představte kombinaci nějakého suchého, horkého léta, tak řekněme 2. 3. roku ekonomické krize a přijde další takovýhle koronavirus. Jo? Třeba za 3 roky. Jo? A to znamená, horký suchý léto, dopad na hospodářství, dopad na, upřímně řečeno, i na ty seniory, čo? Jestli se dostaneme tak daleko, že budou třeba problémy s pitnou vodou, tak představte si, že během koronaviru by najednou byl problém sehnat pitnou vodu. A navíc bude jako ekonomická krize a lidi ještě budou mít ještě menší prostředky na to ty krize čelit. Jo? To znamená, tohle si myslím, že současná situace, tak jak trvá zatím jenom měsíc, tak je jako varování, který bychom jako neměli minout. Jo? Je to značka, nad kterou se pokud možno jako opravdu zamyslíme a hlavně jako třeba sundáme nohu z plynu a řekneme si, jestli ta cesta, po který jdeme, je správná. Ale to nepřinese žádný vnější efekt, to nepřinese žádný virus, nás to nenaučí. To se ta společnost musí naučit sama a o tom rozhoduje to, jak je citlivá. Tak jak jsem říkal, jestli se ukáže, že ta společnost bude citlivá na to, že jsou lidi daleko chudší, než si myslíme, tak by to bylo skvělý. Jestli ukáže společnost, že je citlivá na to, v jakým nerovným postavení jsou ženy v dnešní společnosti, tak by se dalo hovořit o nějaké sociální změně. A jestliže se ukáže, že vlastně i ten home office, který je vnímaný jako vlastně strašně technicky, tak má nějaký sociální dopady. Tak kdyby tahle situace s koronavirem přinesla tohle jakoby sociální poučení, by se řekl, OK, tak na tohle se teďka musíme zaměřit, že by některé staré problémy získají novou relevanci. Tak už to by byl jako velký sociální pokrok, že by to jasně změnilo témata třeba k diskuzi. Jo? Že opravdu u nás se ten gender rámoval teďka nějakou dobu ze všech stran úplně jinak, než tím jako způsobem, který vidíme teďka. Jako není jednoduchý být zároveň matka, zároveň učitelka, zároveň hospodářka v domácnosti a zároveň vlastně ještě pracovat u toho. Jo, a to prostě máme nerovnoměrně rozložený v té společnosti.
Hostem dnešního pořadu Leonardo Plus je sociolog Jan Sládek. My jsme teď obsáhle rozebrali problémy, jaké ta pandemie odhaluje v české společnosti a zároveň jsme i zmínili, jak vlastně česká společnost reaguje na tu samotnou krizovou situaci. Pane Sládku, zaznamenali Češi vůbec někdy v dějinách nějakou srovnatelnou situaci, srovnatelnou zkušenost?
Tak určitě, jako říkám, dvě světové války, španělská chřipka. Našlo by se, ale je otázka, jak moc takhle starý zkušenosti vlastně se promítají do toho, jak to dneska prožíváme. To znamená, jako jo, ale co to přináší pro koronavirus, to netuším. Nejvíc asi srovnatelná situace, kterou si myslím, že spoustu lidí má ještě jako zážitek a bylo to vlastně jako v malým, ten koronavirus, jako v některých ohledech byly prostě ty povodně. A taky jako, co změnily povodně na české společnosti? Změnilo se lidské chování, změnilo se chování obcí, mimo jiné, který začaly jako cíleně budovat nějaký protipovodňový ochrany. To by byl dobrý precedens, že kdybychom si řekli, tak fajn, tak jako se nám jako ta epidemie rozlila způsobem, kterým jsme jako si nepřáli, tak pojďme vymyslet, jak to příště líp jako řídit. Tak to bych dal jako takovou, možná to není úplně jako historie daleká a stará, ale zase jako se může promítnout do té české zkušenosti.
Pojďme prosím ještě popřemýšlet nad dopady, které má ta současná pandemie koronaviru. Zmínili jsme třeba nedostatek roušek, s tímto problémem se potýká dnes celý svět a politici mluví dokonce o závodech v nákupu roušek z Číny. Ukazuje se totiž, že jiné země nemají třeba tak velké a rychlé výrobní kapacity. Může koronavirus změnit náš pohled na globalizaci?
Může a zase si dovolím být tady teda normativní, může a měl by, jo, protože jestli něčím česká společnost trošku význačná, i když není jako jediná, tak my prostě nepřemýšlíme o problémech za našima hranicema. To není jako vlastní české společnosti. Jo. To je to jako to globální hledisko, třeba jako globální hledisko nezaměstnanosti, vůbec jako proměny práce, tak kdyby jsme využili tady ty příležitosti bavit se o něčem. Globalizace je prostě nesrozumitelná, dokud se nějak nepřiloží. Koronavirus, který začne v Číně, přes Itálii, lyžaře, já nevím co všechno, se dostane do Čech, je prostě úplně konkrétní zkušenost a konkrétní portrét globalizace, který samozřejmě nepokrývá veškerý ten fenomén, ale je dostatečně sdělený na to, aby lidi začali, mimo měli možnost vůbec o tom přemýšlet. No a tady se přiznám, že ještě pořád věřím v hodnotu nějaký veřejný diskuze, v nějakou její možnost a je to na všech účastnicích veřejné diskuze, jestli se tohohle tématu budeme držet, jestli si prostě budeme schopni říct, no jo, to, že prostě chci mít exotické zážitky z exotických zemí, samo o sobě není nic špatného, ale má to nějaký rizika, který nejsou jenom jako rizika pro mě, ale vlastně pro celou společnost. A jako, že má něco rizika, neznamená přestat to dělat, ale znamená to začít dělat tak, abych ty rizika jako eliminoval. Jo? To znamená v tomhletom si myslím, že ten potenciál na změnění pohled na globalizaci je, ale zase byla by škoda se u toho zastavit. Jo? Jsou tady daleko méně srozumitelný témata, které jsou taky globální, jako třeba klimatická změna. Jo? Myslím si, že je jako celkem pochopitelnou strategií všech bojovníků za zlepšení klimatické změny nebo zlepšení situace ohledně klimatické změny, jako snažit se svést na tomhle tématu koronaviru, protože je to vlastně jako dobrý proxy tomu, o čem se snaží mluvit oni. Akorát samozřejmě tohleto riziko má daleko lepší, koronavirus má daleko lepší mediální pokrytí v současnosti a je taky vlastně srozumitelnější. Tak jak se máme příležitost bavit o genderových souvislostech dělby práce v domácnosti díky koronaviru, tak je tady i velká příležitost zaměřit pozornost na globální rizika, z nichž jedno, které se hlásí o naši pozornost, je právě to riziko klimatických změn.
On ten virus se rozšířil do světa takhle rychle díky letecké dopravě. Zároveň jsme zmínili globalizaci, tedy to, že se většina výroby soustřeďuje v Číně a v dalších asijských zemích. Tak dá se to téma koronaviru využít i právě třeba k diskuzi o tom, jestli má smysl, abychom tolik létali, nebo jestli má smysl, abychom tolik věcí dováželi, nebo je to třeba příležitost začít ty věci víc vyrábět lokálně a tak podobně?
Zase, je příležitost o tom popovídat a vést tu diskuzi, ale tady se obávám, že ty vzorce chování spotřební společnosti jsou zrovna v tomhle tom velmi velmi silný spojený ještě s tou ekonomickou situací. Jo. Určitě bych si nemyslel, že se lidi rozhodnou, že budou jako měnit svoje vzorce cestování a trávení dovolených. Kdo se nad tím může zamyslet, je vlastně celý ten letecký biznis. Jo. To, že nám tady nějakou dobu přelétali letadla bez pasažerů, tak na to člověk nemusí být jako v něčem nějak zvlášť odborník, aby si uvědomil, že to je jako něco fakt jasně jako divného, co nedává smysl. Je to takovej ten jako detail tohohle systému, který jako ty císařovi nové šaty, že ukazuje, jak jsme nahý, co je pro boha racionálního a úctyhodného a rozumného na systému, který v době globální krize nechá nad Evropou lítat prázdný letadla. To je jako docela hezký zrcadlo a jako docela hezká miniatura celého toho problému, takže lidi budou chtít cestovat stejně, jako chtěli cestovat předtím, to se asi nezmění. Co se může změnit, je nastavení toho systému, který třeba jako může dojít k tomu, že hold to cestování letadlem je nějakým způsobem třeba ekonomicky neracionální nebo prostě dotovaný a sníží se ekonomická dostupnost toho lítání a to potom samozřejmě bude mít v každé společnosti v České obzvlášť dopad na ty vzorce chování. Prostě zjednodušeně řečeno může se taky stát, že ten systém zareaguje tak, že bude snažit pokryt rizika spojený s lítáním taky tak, že se to prostě zdraží a lidi na to nebudou mít a pak samozřejmě se změní pohled na cestování. Ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo i žádoucí, aby se z krize dělala nějaká jako vysoká škola života v tom smyslu, že no tak tady prostě umřelo jako nemalý počet lidí, tak bychom se měli zamyslet, co kdybychom třeba méně lítali. Jo, nehledě na to, že to je naivní, tak si myslím, že to je vlastně i jako cynický na všechny strany, jo, školní za takovouhle lekci je prostě nepřijatelný a nemůžu přeci společnost založit na tom, že se budeme učit měnit svoje vzorce chování vlastně k přírodě a k lítání na základě toho, že tady budou lidi umírat na epidemii. Jo, to by bylo opravdu strašné vysvědčení naší společnosti.
Říká sociolog Jan Sládek, pandemie má řadu katastrofálních dopadů, ale přece jenom nabízí se otázka, jestli se z toho společnost může odnést něco, řekněme, pozitivního. Odpověď jsem hledal opět u Tomáše Diviaka z katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Já si obecně myslím, že jako každá nepříjemná zkušenost je vlastně tahle ta situace nějakou příležitostí pro to se nějakým způsobem poučit z toho stavu. A tím pádem není teda omezené na stavy pandemii nebo stavy krizové. Nicméně, já si myslím, že ta pozitiva, budu teď trošku skeptický, která vidíme kolem sebe, tak ta pozitiva, že odezní s tím, jak odezní taky tahle ta krize, což konec konců vidíme i na tom případu třeba těch čínských wet markets, čili těch trhů se syrovým masem. Takže já se obávám, že k žádným dlouhodobým pozitivním následkům vlivem téhle té krize nedojde. Akorát bych si přál teda, aby díky tomu, že tahle ta situace při všem tom, jak je závažná, není až tak závažná, jako třeba právě ve středověku ten dýmějový mor nebo španělská chřipka, tak aby se infrastruktura našich společností dokázala lépe připravit a do budoucna potom pružněji lépe reagovat na případné budoucí třeba i nebezpečnější hrozby.
Říká Tomáš Divějak z katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Co myslíte, pane Sládku, je tento skeptický pohled na místě?
Jako upřímně řečeno, je třeba říct, že jsme s Tomášem Divějakem kolegové. Ty jsou to úplně nezávislý názory, já se k němu vlastně jako připojuji. Jo. Jediný snad můj rozdíl je ten, že já s tobě musím, a on vlastně taky, ale už vyvažovat tu roli pedagoga a sociologa. Jo. Tak na rovinu řečeno, já jako pedagog bych se rád připojil k těm, kteří říkají, že se společnost nad sebou zamyslí a změní některé věci. I když si myslím, že ta cena jako to školní je prostě nepřijatelný. Tak jako sociolog jsem skeptik. Jako nemám srovnatelnou událost, o který bych řekl, tady si lidi z toho vzali nějakou lekci, a nemám ani žádný rozumný důvod si to myslet. A ještě menší důvod mám myslet si, že si z toho vymou poučení ti, kteří by si z toho poučení vzít měli, když to řeknu jednoduše. Jo. Myslím si, že kdo je zvyklý přemýšlet o společnosti a brát ohled na ostatní, na klima, na vlastně společnost, tak to bude dělat dál. Kdo na to zvyklý není, ten si najde důvod, proč to nedělat.
Ekonom Tomáš Sedláček opakovaně zmiňoval třeba to, že společnost byla podle něj přepracovaná a pandemii můžeme brát jako příležitost k odpočinku a při hodnocení našich životních postojů. Souhlasíte tady s tímhle pohledem?
Jako pro někoho asi jo, no, pro ty lidi, co mají prostředky a život nastavený tak, že mají dostatečnou finanční rezervu a můžou využít tyhle pauzy vlastně k nějakému sebezpitu, tak je to určitě dobrá příležitost pro lidi, co mají problém se uživit, žijou ve 2+1 a každý se z nich se snaží zvládat svoji práci a děti a školní výuku a výchovu, tak jim říct, že by taky měli někde mezi obědem a odpolední výukou a kolama do práce a nahazováním internetu, který jim furt padá, se taky zamyslet nad svým životem, tak bych by nebyl sociolog, to bych byl vlastně cynik.
Jak ta zkušenost s pandemií podle vás ovlivní sociologii samotnou, sociologii jako vědu?
Jo, myslím si, že pozitivně, je to prostě perfektní datová výzva. My jako sociologové z dobrých důvodů máme zakázané experimenty na společnosti, tak toho se nás musí dělat někdo jiný, ale nemáme zakázané námi nezaviděné experimenty sledovat. A ty prostředky na to teďka máme, samozřejmě s nějakýma výhradama, že ukazuje se to, že hodně se sleduje ta online populace, ale zrovna v této problematice, kde ten koronavirus vlastně vede k odloučení starých lidí, který třeba nemají prostředky toho být online, tak zrovna tady jako se jako slabiny tyhle ty metodologie ukazují, ale jinak jako je to perfektní příležitost, už jsem zaregistroval několik datových týmů, který to měřej, a tohle si myslím, že je jako premiéra toho, jak jako sledovat nějaký typ krize sociologickým způsobem, a myslím si, že to tu metodologii může posunout někam dál, a myslím si, jak se tady vracím k leitmotivu toho našeho dnešního povídání, že je mi 38 a myslím si, že pár ještě takových blackoutů typu korona krize, i když třeba vodinu, to já říkám energetické výpadky, klimatická souvislosti, že ještě zažiju, takže jako sociolog už budu vědět, že když budu hledat metodologii, tak si vzpomenu, a rok 2020, tam už jsme měli první sledování sociologický nějaký krize. Doposud, pokud vím, tak to nebylo. Jo. První, co jsem zaregistroval jako ještě student, bylo, když tým na FSV sledoval dopady té situace okolo dvojčat v roce 2001, to už je ta tak jako drahná doba, tak tenkrát už vznikl nějaký tým, který vlastně sledoval, jako, co to s tou společností dělalo jako potom. Teď máme příležitost a už ty metodologické věci jsou rozjetý, výzkumy jsou zahájený, to sledovat jako vlastně přímo téměř bezprostředně. Tak ne, že bych si pro boha přál, aby jsme víc takových krizí zažívali, ale fakt je, že když se ptáte, jak to ovlivní sociologii, tak má jako perfektní příležitost. Je na ní lidsky i technicky vybavená dobře se tohodle chopit a vlastně pochopit sociální změnu v 21. století nějakým třeba zase jinýma prostředkama a jiným způsobem než všichni ty sociologové, kteří zkoumali sociální změnu před naší generací.
Říká sociolog Jan Sládek z katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuju a všem přeju hlavně zdraví a ať to přežijeme, no, to je nejdůležitější.
A od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.